Du lytter til P1.
Velkommen til dig, Rane Villerslev.
Ja, tak.
Antropolog, eventyrer og direktør for Nationalmuseet. Når du engang om forhåbentlig mange år skal begraves,
ja,
eller bisættes, eller hvad du skal, hvad skal du så have med i kisten?
Jamen, så skal jeg have udstyr, hvad kan man sige, sådan en vildmarksudstyr, og inklusiv en, i hvert fald en jagtbue. Jeg tror ikke, jeg kan få gevær og patroner med, fordi jeg vil gerne brændes.
Hvorfor skal du have jagtudstyr med?
Det er fordi, at jeg har valgt, kan man sige, og det er jo et valg at tro på, at det liv, der muligvis kommer efterfølgende, det er mere eller mindre en kopi af det her liv. Og nu elsker jeg jo at befinde mig i naturen og gå på jagt, så jeg tænker, det skal jeg have med. Og så kan man sige, så tror jeg også på, at det er en ret lang og besværlig rejse til den næste verden. Så det her med at ligge i et eller andet lændeklæde, det tror jeg ikke er en god idé.
Så jagtudstyr og varmt klædt på,
ja,
det er der, vi er.
Ja, ja.
Er der liv efter døden? Det spørgsmål søger Rane Villerslev og Frederik Lindhardt svar på i bogen Efter livet, samtaler om det uvisse. På sine mange rejser til Sibirien har Villerslev været helt tæt på jægerfolket yukagirerne, hvor troen på efterliv og reinkarnation er naturlig. Da han var på flugt fra den russiske mafia om at leve i ekstrem kulde og på den yderste grænse af sult i længere tid, nåede han selv en erkendelse, der kom til at forandre hans forskning, nemlig at videnskab ikke kan forklare alt. Og selvom Villerslev altså ikke er helt skråsikker på, om der er liv efter døden, ja, så har han altså alligevel for en sikkerheds skyld tænkt sig at pakke lidt ekstra til den sidste rejse. Den næste time er professoren, eventyren og direktøren for Nationalmuseet, Rane Villerslev, ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Efter livet, samtaler om det uvisse, det er en samtalebog, ja, det siger jo næsten sig selv, skrevet af Rane Villerslev og Frederik Lindhardt, som er retoriker og forfatter, og som i årevis har beskæftiget sig med livet og døden. Nu handler det så om livet efter døden, eller efterliv, som I kalder det, Rane Villerslev. Hvorfor skulle du lave en bog om efterliv?
Frederik og jeg, vi sad og talte, vi arbejdede sammen før, og så talte vi om døden, og vi talte om det her med, at man plejer at sige, at døden er et tabu i Danmark, og det synes vi faktisk ikke, det er, vi taler ret meget om det, men det, der vitterligt er et tabu, det er jo spørgsmålet om efterlivet, fordi hvis du siger, at du tror på et efterliv, så bliver du enten betragtet som infantil eller som religiøs ekstremist, ikke? Så tænkte vi, jamen, hvad ved vi egentlig om efterlivet? Altså, fordi de fleste af os går rundt med sådan en forestilling om, at jamen, det er fuldstændig stensikkert, at alt slukker, og så er det bare det. Men hvor sikre er vi egentlig på det? Og så satte vi i gang det her med at sige, jamen lad os tale med forskellige eksperter på det, altså både inden for videnskab, men også inden for kunst og det digitale univers osv., og så lad os se, hvad det er for et billede, der tegner sig.
Ja. Nu hælder du så til at tro på liv efter døden. Hvorfor?
Ja. Jamen det er fordi, jeg er jo formet meget af de mange år, jeg tilbragte blandt sibiriske indfødte og også i Afrika osv., og der kan man sige, der er jo en ret fast forestilling om et efterliv. Og efterlivet er en kopi af det her liv. De her samfund er jo animistiske primært, de er ikke kristne eller muslimske eller noget. Og hvis man kigger sådan globalt på det, så kan man sige, at de her tidligste forestillinger om døden og efterlivet, det er faktisk, at efterlivet er en kopi af det her liv. Men tingene er ligesom vendt på hovedet, så op, højre bliver venstre, og venstre bliver højre, og op og ned bliver vendt om, set fra vores perspektiv. Så det er i virkeligheden en forestilling, hvor at det, vi kalder de døde, de betragter sig selv som de levende, mens de betragter os som de døde. Altså ala den der Nicole Kidman-film, der hedder The Others, ikke? Hvor hun går rundt i et hus og tror, der er spøgelser med sine børn, og så finder man ud af, at det er faktisk hende, der er død, og der er et spøgelse, men hun betragter de levende som spøgelser og omvendt, ikke? Og det er den mest udbredte forestilling, og den ældste forestilling, vi har som mennesker. Og så kan man sige, at det er et udtryk for menneskelig fantasi, eller mangel på samme, eller er det udtryk for en eller anden form for visdom, Og der vælger jeg så at tro på det sidste, ikke? Altså, at der måske er noget om snakken. Og det, man jo kan sige med bogen, som egentlig er meget interessant, det er, at altså, selv inden for videnskaben viser det sig jo, at det ikke er så skråsikkert det her med, at døden afslutter alting. Det var jeg egentlig ret overrasket over. Altså bare det, hvornår vi dør, er et spørgsmål, som er egentlig ligger rimelig ubesvaret. Altså hvad er død egentlig? Men også det her med, hvad er bevidsthed? Altså der er jo en hjerneforsker, vi taler med, som siger, jamen hun vil ikke være overrasket, hvis vi om nogle år finder ud af, at bevidstheden er noget kollektivt. Der findes i naturen, og vores hjerner er i og for sig bare noget, der tapper ind i den. Ikke? Så det er ret interessant, ja.
Hvorfor er det egentlig sådan, at man tror, at efterverdningen, hvis man kan sige det på den måde, at dem på den anden side, hvorfor tror man på, at det er omvendt af, hvad det er her? Eller spejlbilledet?
Jamen, jeg tror egentlig grundlæggende set, at måske er det, fordi man har kigget ned i et spejl, eller tidligere end det, kigget ned i en sø, ikke? Hvor at ting er spejlvendt. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det er på den måde, men det interessante er, at det er ligesom nærmest alle steder. Altså, selv hos de gamle grækere, altså jeg kan huske, at jeg i gymnasiet var på sådan en studietur til Athen, hvor vi så et gravkammer, eller altså ting, der var efterladt til den døde, og så der var sådan en større krukke til olie, og så var der en falsk bund i, som gjorde, at der kun kunne hældes lidt olie op i den, ikke, til den døde. Og så siger min oldlærer, at de ville ikke spilde den gode olie på den døde. Men pointen er jo her, at det, der er småt, bliver stort på den anden side. Og så det er samme princip, man finder altså overalt, ikke? Og det er jo tankevækkende.
Ja. Er det så den verden, du også forestiller dig, efter du er død og skal leve videre? Forestiller du dig, at det er den her animistiske version af efterliv? Eller hvad forestiller du dig?
Ja, jeg forestiller mig egentlig, at det altså, at du kommer ind, som yogagierne kaldte det, kaldte det andet Moskva, dødsverden. Og det gjorde de jo, fordi at det er jo sådan en blanding mellem højhuse og telte og så videre. Altså alt det, der ligesom destruerer sig i denne her verden, altså bliver en del af dødsverdenen, kan man sige, ikke? Og for os, der er de jo skygger, og altså det er en lidt mærkelig verden, men fra deres eget perspektiv, der er de levende, som jeg siger, ikke? Og så kan man sige, så er tanken egentlig den, at så lever du et helt liv i den her parallelverden, kan man sige, og så dør du, og så bliver du inkarneret igen. Altså ind i vores verden, i et nyfødt barn, ikke? Og derfor så er det jo sådan, at man i Sibirien, det gjorde man jo også i Grønland tidligere, og rigtig mange andre steder i verden, hos jer samler, man spørger, når man får et barn, så spørger man, hvem er kommet tilbage, ikke? Og så gælder det om at matche navnet rigtigt. Det er ikke altid, det lykkes i første omgang, fordi navn og sjæl er nærmest sådan, altså to sider af samme sag, ikke? Og så lever man jo et helt liv, og har overtaget i virkeligheden alle de her karakteristika fra den tidligere døde, og sådan kører cyklen, og den er ikke moralsk, altså modsat hinduisme og buddhisme, som helt klart bygger på de her mere arkæiske reinkarnationsforestillinger, kan man sige, så er der ikke noget moralunivers. Altså det er ikke sådan, at hvis du har opført dig dårligt i denne her verden, så bliver du født som en insekt eller et eller andet. Nej, altså du kører i de her cykler, men faren ligger i virkeligheden i, at at du bliver kapret, kan man sige, på vej til dødsriget af nogle andre væsener, som sørge for, at du kommer ind i deres cyklus, altså i stedet, ikke? Så derfor så er det en dødstragt, en slags rustning, kan man sige, som ligesom skal beskytte dig og hjælpe dig på vej hele vejen, ikke?
Ja. Så man pendler sådan lidt frem og tilbage. Ja. Men hvis du så ser ud over, nu nævner du selv sådan, det globale i det, hvis man ser på andre folkeslag, er der mange ligheder eller mange forskelle på den måde, vi ser efterlivet på?
Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at det er jo tankevækkende, at det er kun i de sidste 150 år, og det er så i Vesten, og kan man måske tilføje en lille elite i Vesten, som egentlig har betragtet det her med efterliv som noget sludder. Altså, resten af vores historie har vi haft forestillinger om efterliv, og ikke nok med det, de har i den grad formet den måde, vi har levet på. Altså også den måde, vi vælger at leve på, ikke? Nu her i sommer, da jeg skulle køre til Italien, den her lange tur til Italien, så hørte jeg Udvandrerne af Moberg, sådan svensk klassiker, om nogen, altså du ved, fra midten af 1800-tallet, hvor fattige smålandske bønder vælger at rejse til Amerika. Og det, der er jo også interessant ved sådan en bog, det er jo, at den viser, hvor ekstremt meget det religiøse fylder. Altså, deres børn dør jo på stribe af sult osv. Og det, i hvert fald hos konen der, så er det meget med den her tanke om, ja, men det lille Ida er blevet taget hjem af Gud, og nu er hun så i himmeri og så videre. Så det er bare for at sige, altså, at denne her idé om, det, altså, at efterlivet har en betydning, det har jo har fyldt enormt meget, ikke? Og det gør det jo også hos de her jæger samlere, som jeg er sammen med, de forbereder i virkeligheden hele livet på at forberede den her rejse til efterlivet, så i det øjeblik, et barn bliver født, begynder man at sy på en dødstragt, som man lægger tusindvis af timer i. Altså noget af det smukkeste, der findes, ikke? For derefter at blive brændt, ikke? Mm. Altså, og det er jo sådan noget, der også har givet mig stof til eftertanke, fordi de her mennesker er hverken irrationelle eller uoplyste eller noget. De er, kan man sige, de er dybt pragmatiske. Det bliver man nødt til at være, hvis man skal overleve i Sibirien. Så hvorfor er det, de bruger så enorm energi, ikke? På det her, ikke? Altså, kan vi bare afskrive det som symboltænkning eller hvad? Og jeg skal jo understrege, jeg ved jo ikke, om der er et efterliv. Jeg ved det vitterligt ikke. Men altså, der er, man kan sige, når vi interviewer de her specialister, læser om undersøgelser, der er blevet lavet, så er der ingen tvivl om, at der bliver slået nogle ordentlige, kan man sige, skår i denne her betonmur, som vi ellers har gået rundt og taget for givet, altså om, at det bare slukker, ikke? Det, som jeg tør godt våge at påstå, at sandsynligheden for, at der er et efterliv, er i hvert fald lige så høj, som at der ikke skulle være noget. Ikke?
Altså. Men er det fordi, du tror på det, eller er det fordi, du gerne vil tro på det? Altså er det håbet om et efterliv, der fylder mest måske?
Altså jeg vil sige det på den måde, at efter at jeg ligesom har ligesom kastet det anker ind, der hedder, jamen okay, jeg tror egentlig på, altså, og det er et spørgsmål om tro, men jeg har valgt at tro på, at der er et efterliv, så skaber det jo en mindre angst, kan man sige. Ikke fordi jeg er sikker, men fordi nu har jeg sådan en ret konkret forestilling om, hvad er det, jeg skal, hvordan skal jeg bisættes, osv. Og jeg tror, at rigtig mange danskere i denne her postmoderne tidsalder, vi står i, står ret flakne omkring det spørgsmål, ikke? Fordi vi ikke har tilladt en samtale om det. Vi har bare kastet den her mur op, og hvis folk ligesom begynder at tænke i det, så er de infantile, som jeg sagde, ikke? Eller religiøse specialister, ikke? Eller fanatikere. Altså min kones mormor, hun har jo sådan en helt konkret forestilling om, at hun skal møde sin afdøde mand i efterlivet, ikke? Og man kan bare se, at folk sidder sådan lidt, når hun siger det, ikke? Sådan, ja, helt sikkert, ikke? Altså. Men i virkeligheden har hun jo fat i noget, som vi burde undersøge meget mere, og vi burde tale meget mere om. Og det viser sig jo også hos danskerne, at der jo på trods af, at man kan sige, at du har alt fra læger til filosofer, der taler om det endelige og dødsangsten og alt det her, i virkeligheden jo har forskning om et efterliv. Jeg tror, det er en tredjedel af danskerne, der mener, at vi bliver inkarneret noget i den dur.
En fjerdedel af danskerne, ifølge en undersøgelse. Den danske værdiundersøgelse fra Aalborg Universitet, så svarer en fjerdedel af danskerne, de tror på reinkarnation, og 39% af danskerne svarer, at de tror på et liv efter døden. Og som du siger, så har der jo ellers været nogle 100 år, jeg tror, I stadfester i bogen, at en gang omkring dampmaskinens opfindelse, der holder vi op med at tro på liv efter døden. Ja. Og nu er det måske ved at vende igen. Ja. Hvad er din forklaring på det?
Jamen jeg tror, altså for det første så tror jeg, at det handler om, at at vi på en helt anden måde nu stiller spørgsmålstegn ved autoriteter. Og det er jo sådan noget, som både DR og Nationalmuseet også lider under, kan man sige. Eller i hvert fald må forsøge at takle, ikke? Men det betyder jo også, at jeg tror også, det influerer helt grundlæggende spørgsmål som tro og spørgsmål om efterliv, ikke? Så er der også det, at videnskaben, på trods af, der bliver jo ikke kastet mange penge efter de her spørgsmål, som vi taler om videnskabeligt endnu. Men de videnskabelige studier, som så kommer, blandt andet et studie af reinkarnation fra et center i Virginia, som ikke er et New Age center, men altså et vitterligt videnskabeligt universitetscenter, og som jo konkluderer efter mange års studier, særligt i Indien af børn, der beskriver scener fra tidligere liv, konkluderer, ja, nok kan vi sige, nu kan jeg ikke huske procenten, af i 95 eller 98 eller hvad det nu er, procentdel af tilfældene, så kan vi tilskrive barnet altså at have hørt noget fra forældre eller andre omkring sig. Men der er ikke desto mindre nogle kerneeksempler, hvor man bare må sige, Altså, jamen reinkarnation er en empirisk virkelighed, for nogen i hvert fald, selvom vi ikke kan forklare det. Og den slags studier, altså det gælder på mange områder, det gælder jo også i forhold til naturen, og både altså det her med, er der en absolut forskel mellem mennesker og dyr, når det gælder sprog og bevidsthed og moral osv. Alle de her gamle, kan man sige, etablerede sandheder, de krakelerer, også på baggrund af ny viden, ikke? Ja.
Men kan det ikke også godt være, at det der med reinkarnation, det taler jo sådan lidt imod, at vi alle sammen selv synes, vi er individualistiske. Jeg gider ikke rende rundt og være min oldefar, og så videre, ikke? Og der er jo også sådan en bevægelse, kan man sige, i samfundet lige nu, hvor vi måler, hvor længe vi sover, hvor langt vi går, hvad vi spiser, og vi propper os med kosttilskud, og gør alt muligt for at undgå døden.
Præcis.
Det er jo sådan lidt
det er modsatrettet. Der er modsatrettede tendenser i vores samfund, og det er der jo altid i brydningstider, kan man sige. Bare for at komme med et historisk eksempel, så renæssancekongen Christian 4. og renæssancen er jo den periode, hvor man ligesom siger, det er der, det moderne begynder at blive etableret. Det var ham, der brændte flest hekse af, ikke? så man kan jo sige, at i brydningsperioder er der ting, der trækker i modsat retning, ikke? Jeg tror, det der bliver afgørende, er jo det her med, om vi videnskabeligt kommer det her spørgsmål nærmere. Og det tror jeg egentlig, at der er en god grund til at tro, at vi gør, fordi at altså man kan jo sige, at videnskaben og lægevidenskaben i særdeleshed har jo koncentreret sig rigtig meget om det her med at reparere os fysiologisk, kan man sige, ikke? Og er kommet jo helt ekstremt langt med det. Og der er jo nogen, der spår om, at inden for en overskuelig fremtid, så vil vi ikke kunne fysisk dø nærmest. Altså, det er kun, hvis vi ligesom bliver kørt ned, men der, vi kan ligesom bekæmpe stort praktisk talt alle sygdomme. Men der, hvor at det nye sygdomsbillede jo i høj grad viser sig, det er jo på det mentale. Altså Alzheimer's, demens og Parkinson's osv., fordi vi kommer til at leve så længe, ikke? Og det vil sige, at jeg tror, at der kommer til at være rigtig mange studier i spørgsmålet om, hvad er bevidsthed, og hvordan fungerer hjernen, og er hjernen identisk med bevidsthed, eller er der noget andet. Så jeg tænker, at inden for måske vores tid, altså levetid, så får vi måske nogle helt nye indsigter, som fundamentalt, altså helt ligesom Darwin i sin tid brød med det kristne verdensbillede, altså kommer potentielt set til at bryde med vores forståelse af os selv, ikke? Og også individforståelsen måske, ikke? Ja.
Som du selv nævnte, så har I talt med 5 forskellige mennesker til bogen. Mm. Mennesker, der alle er førende på deres felt. Dorte Berntsen, som er forsker i selvbiografisk hukommelse. Mm. Filminstruktøren Lars von Trier, psykologen Jens Grundahl, Christiane Vejlø, som er medlem af Dataetisk Råd og Digital Trend og fremtidsanalytiker, og professor Niels Henrik Gregersen, som er centerleder for Center for Videnskab og Tro. Det er jo nogle meget forskellige mennesker med meget forskellige indgange til det her begreb efterliv.
Ja.
Hvad er du selv blevet klogere på undervejs i den her bog?
Jamen, det er sådan flere ting. Altså, dels var jeg ret sådan overrasket over det her, Dorte sagde med bevidstheden, ikke? Altså om, at der ikke nødvendigvis er et til-et forhold mellem hjernen og bevidstheden, og vi grundlæggende set ikke ved, hvad bevidsthed er. Og det kunne godt være noget kollektivt osv. Det var den ene. Den anden var jo det her med det digitale. Det synes jeg er utrolig interessant. Altså, det her med og AI, altså at man havde jo lavet et eksperiment, jeg tror i Sydøstasien, altså hvor man havde lavet en avatar af en død person. Man havde så lavet en algoritme ligesom finde alle de spor, digitale spor, den afdøde havde efterladt sig. Og så lod man den afdøde blive ældre, altså i avataren, ikke? Og så begyndte den så at tale til de efterladte, ikke? Og de blev jo så hårdt ramt af det, altså at de sad og græd og følte jo, at de bogstaveligt talte med en døde. Så spørgsmålet er denne her avatar den døde, eller hvad?
Der er i bogen af Christiane Vejlø faktisk sådan,
ja, det er ikke den døde.
Det er en særlig fed idé, men du synes, det er en mega fed idé.
Jeg synes, det er meget interessant.
Du gad godt at have sådan en avatar, når du er
død. Altså, men det er jo fordi, at hun tager den holdning, jamen der er en klar forskel mellem en person og så den her robot, ikke? Men jeg mener ikke, at det er så enkelt, fordi algoritmen bygger jo på de her biografiske efterladenskaber, kan man sige, ikke? Så det er jo ikke taget ud af den blå luft. Altså, det er jo i en eller anden forstand den afdødes, kan man sige, biografi, der bliver brugt her, ikke? Og det synes jeg bare er tankevækkende. Altså, hvad er det egentlig, teknologi kommer til at betyde for for vores idé om efterliv, ikke?
Så hvis man kunne lave en Rane Willerslev avatar, der kunne leve for evigt, så var du på den?
Ja, det ved jeg nu ikke, altså om jeg vil være, men det er jo lidt, eller hvem vil ikke gerne have en statue, og det her, det er jo det er en højteknologisk version af en, ikke? Altså,
Du sagde det der i starten med, at du skulle have jagtudstyr med kisten, fordi det skulle du bruge på den anden side.
Ja.
Du vil heller ikke være organdonor?
Nej, det vil jeg ikke. Nej. Og det er jo fordi, altså i min verden, der bruger jeg jo de her organer på den anden side, ikke? Til ligesom at leve videre. Ja.
Så men du skal jo brændes, så de ryger jo alligevel.
Jo, men der er princippet, og det er jo også universelt, kan man sige, hvis du kigger igennem tid og rum verden over, at det, der skal ofres, skal destrueres. Altså, så det, ilden destruerer jo det, ellers så skal du lave huller i tøjet, og altså, fordi det, der smadres her, bliver samlet på den anden side, ikke? Men du har, altså i min optik, altså, og det er jo ikke, fordi jeg skal prøve at overbevise alle mulige andre om det, jeg har ikke nogen bevisførelse for det, som jeg vil skynde mig at understrege, men i min personlige tro, der har jeg brug for de organer, ja.
Vi har talt meget om efterlivet, nu skal vi mere tale om det tidlige liv.
Ja, ja.
Ugens gæst er Rane Willerslev, professor i socialantropologi, direktør for Nationalmuseet og medlem af Eventyrernes Klub. Rane Willerslev er født i Gentofte, grundlovsdag 1971. 2 minutter, tror jeg nok, er det ikke det meget præcist.
Jo.
2 minutter efter din bror Eske Willerslev, og I to, I vidste jo meget tidligt, at I to, I skulle på eventyr sammen. Vi skal lige en tur i teenageværelset anno 1984. I 1984 der fik Eurythmics et hit med sangen Sex Crime 1984. Det var skrevet til filmen 1984, baseret på George Orwells roman. Her møder vi et totalitært system, hvor masseovervågning bruges til at undertrykke befolkningen, og det foregår helt ind i tankevirksomheden. Orwells roman 1984 det er også inspirationen, da en banebrydende nyhed bliver lanceret.
We are one people. With one will. One resolve. One cause. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Ridley Scott, han instruerer den her monsterdyre tv-reklame, som sendes under Super Bowl-finalen i 1984 med nyheden om, at den første Apple Macintosh-computer snart kommer i handlen. 1984 det bliver også et år med fokus på opdagelse og nye landvindinger. I USA gør præsident Reagan den 9. oktober til officiel flag- og mindedag for søfaren og eventyren Leif den Lykkelige, som i årtusind menes at være gået land i Nordamerika. 2 dage senere, altså den 11. oktober, der er det astronauten Catherine D. Sullivan, der går i ukendt land, da hun bliver den første amerikanske kvinde til at tage en spadseretur i rummet. I Danmark er der folketingsvalg, hvor statsminister Poul Schlüter sætter alle på plads med 45.000 personlige stemmer, og der er heller ingen tvivl om vinderen, da Danmarks nationalfugl bliver kåret ved en storstilet brevafstemning i tv-programmet Dus med dyrene med Poul Thomsen som vært.
123.336 har valgt svanen, og det svarer til 52,79% af alle stemmerne, altså mere end halvdelen, så der er ikke nogen tvivl om dette valg i hvert fald.
Nej, det var der ikke. Knopsvanen bliver vores nationalfugl, og så er 1984 også året, hvor det bliver tilladt at sige bøsse fra Folketingets talerstol. Der er EM i fodbold i Frankrig, og her klarer landsholdet sig helt fænomenalt. Altså lige indtil vi møder Spanien i semifinalen, og det er altså en semifinal, der går i straffesparkskonkurrence.
24 mål har Elke lavet for Danmark. Jeg tror ingen af dem på straffespark. Elkers vidunderlige sparketeknik svigtede. Sådan kan jeg dog gøre det, siger han.
Ja. Hvor det var skidt. Rane Willerslev, du er 13 år på det her tidspunkt. Yeah. Ser du kampen og Elkær med hul i bukserne?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det fylder jo rigtig meget, ikke? Så det gør jeg. Ja, det er ikke, fordi jeg er meget stor fodboldfan, eller altså, og bruger meget tid på det, men lige præcis den der, den fylder jo alt, ikke? Så det gør jeg. Ja.
Tag os lige med ind på dit teenageværelse, ja. Der. Ja. Eller, har du egentlig eget værelse, eller deler dig?
Jamen, vi har faktisk eget værelse, men så begynder vi at helt oppe øverst på kvisten i Hellerup Villaen der, og men vi begynder faktisk at gøre sådan, at vi deler værelse. Vi deler de to værelser, sådan at vi kan lave et af dem om til sådan et ekspeditionsrum. Altså hvor at vi kan have kort og alle de ting, vi ligesom vil bruge og udstyr og sådan noget. Så vi ender med at bo på samme værelse for at have et kontor sammen.
Så hvis du lige sådan skal beskrive, ja. Hvordan der ser ud inde i det her...
Altså der er sgu ikke popplakater eller noget. Altså der er... der er luftgevær på det her tidspunkt, men kort efter, så er der rigtige geværer, der hænger, og der er kort over det nordlige Canada, som vi håbede på det tidspunkt, vi ville skulle til at udforske. Så er der kort over Lapland, fordi vi det på, som 13 år, der tager vi faktisk på vores første tur op alene der, sammen med nogle venner op og vandre i Lapland, og så hænger der rygsække og vandrestøvler osv. Generelt er meget dårlig kvalitet, fordi vi har ikke rigtig nogen penge, så vi kører sådan noget på en militært overskudslag og sådan noget. Ikke? Men vi, og så er der bøger af Knud Rasmussen, Peter Bang og Helge Ingstad og den slags om Vildmarks liv. Ja.
I er jo ikke ret gammel, da I to I bliver enige om, at vi skal afsted på tur.
Nej.
På et eller andet tidspunkt, vi skal være polarfarer. Mm-hmm. Og så begynder I at træne jeres skills, ja. Som I siger.
Ja.
Tag os lige med ind. Hvorfor er I så overbevist om det allerede fra I små?
Jamen, det er altså, et godt spørgsmål. Noget, altså, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det der med at være enægget tvilling betyder noget i den her sammenhæng, fordi vi ligesom bygger et univers sammen op. Altså, vi inspirerer hinanden. Der er ikke rigtig nogen andre, vi kender, som har denne her drøm, altså så det, havde man ligesom bare været alene, så tror jeg måske, at sandsynligheden for, at den ligesom var død ret hurtigt, den havde været der, ikke? Men vi understøtter hinanden i den her drøm, og ja, og så har vi jo den her ødegård, eller mine forældre har en ødegård i Sverige, hvor vi så kører alle eksperimenterne af, altså bygger iglo, og altså vi står, og vi skyder også på hvad som helst med de der luftgevær, og buer pil og så videre, ikke? Og få fat under eljagten. Vi kan jo ikke være med, men vi får lov at få skindet, som vi så prøver at garve efter indianske principper. Det går ikke så godt, men altså, så vi bruger den der ødegård som sådan et eksperimentsted, ikke? I stedet for eksperimenter, ja.
Og I er jo også meget tidligt, altså jeres far, som, ja. Som er 30 år ældre end ja. Jeres mor,
ja.
Han er ligeglad med det sådan tid med bongopædagogik,
ja, ja.
Bare skal
ja.
Ja. Han kaster jer ud i nogle ting, fordi ja. I ligesom skal... I skal, jeg ved,
Herdes. Ja, ja, det kan man godt ja. Sige. Ja, altså han var født i 1915 og var et produkt af den tid, hvor man kan sige, det var jo meget det her med at drenge skulle bygges op, og det skulle ske både gennem bogligt terperi, men også igennem, kan man sige, sådan fysiske udfordringer, ikke? Så det er jo noget med kolde afvaskninger, altså et hul i Øresund, og så blive dumpet der under de isvintrene dengang i 80'erne, og så er det, kan man sige, forhindringsbaner i Sverige, hvor vi skal løbe om kap og tarmbøjninger, kravle op i ræb og ende med at slås med hinanden, og sådan nogle ting. Og altså, der er Jeg vil sige, der er mange kritiske punkter, man godt kan slå ned på i den der pædagogik der, men det har ikke desto mindre, altså, det har den effekt, kan man sige, at vi lærer og vi lærer udholdenhed, og det gælder sådan i livet, i alle livets aspekter, altså det her med, at hvis du vil noget med dit liv et eller andet sted hen, jamen så bliver du sgu også nødt til at gå igennem en række, kan man sige, sådan udfordringer. Altså den der X-Factor-logik med, at du går på gaden, og så bliver du pillet ud som stjerne. Den holder jo ikke. Og det må jeg sige, det har bidraget meget til mit, positivt i mit liv. Jeg kan huske, jeg blev skilt på et tidspunkt, fordi jeg altid var væk på rejser og så videre. Og så gik jeg jo til den her psykolog, en ældre kvinde, meget, meget, meget fornuftig kvinde, og sagde, det er sgu også min fars skyld, og fordi jeg levede bare på den måde, han levede. Og jeg har ligesom ikke stillet spørgsmålstegn ved det, siger hun. Ej, siger hun, du skal være glad. Du drømmer ikke om, hvor mange mænd jeg får ind, som ikke ved, hvad vil det sige at være mand. Det fortalte din far dig, det lærte din far dig. Så kunne han ikke tale om følelser, det kunne den generation ikke, men det må du bare lære at leve med. Og så var det sådan et, ja, okay, det er sgu ikke ret i. Og så kom videre, ikke?
Hele den her tanke om polarfare, hvad er det egentlig, der trækker for jer?
Jamen, det er jo sådan, altså, der er jo så meget gods i de her polarrejser, ikke? Fordi man kan sige, altså for det første er rejsen jo et billede på livet selv, altså, ikke? Så det er jo derfor, man går aldrig galt, hvis man ligesom laver en fortælling baseret på rejse, ikke? Altså, og det er jo fascinerende i sig selv, fordi du ligesom tager ud som en person og kommer hjem forandret, ikke? Og så er der jo, så kan man sige, så er der både videnskab mange gange forbundet med det. Altså, man søger viden, man søger ny viden i et sted, hvor ingen ved noget. Og så er der jo alle de kombineret med alle de her fysiske strabasser, ikke? Så der er jo stof til, til altså virkelig at tænde sådan en teenage-drengs, kan man sige, fantasier, ikke?
Ja. Og I er jo heller ikke mere end 13 år gammel, som du også nævner før, da I tager på jeres første vildmarksekspedition, I tager til Lapland.
Ja, og det, det er sgu også interessant, fordi vi tager afsted med 5 venner, og så med det her helt elendige udstyr, altså det må man bare sige, og jeg mener faktisk at huske, jeg kan næsten ikke forestille mig det rigtigt, men jeg mener, at rygsækkene varede 31-32 kilo stykket, altså, og vi var alle sammen meget tynde, sådan nogle med lange lemmer, teenage-drenge, ikke? Og det er sygt hårdt, altså. Vi går bare og kigger ned i jorden, og der kommer vabler, og der kommer slid på skuldrene, osv., osv. Og efter 2 dage, så vender de andre om og siger, vi kan simpelthen ikke det her, vi gider ikke det her, og går tilbage til fjeldstationen. Men Esker og jeg, vi har det jo sådan, vi ved, at det her, det er spørgsmålet om, kommer den her, altså, kan vi holde fast i den her drøm, eller kan vi ikke? Hvis vi vender om nu, så dør drømmen for altid. Vi skal gennemføre. Og så, altså, trods utrolige lidelser, vil jeg sige, gennemfører vi altså den her uges vandring. Rygsækken bliver jo så heldigvis lidt lettere hen ad vejen, fordi vi spiser den mad, vi slipper med, ikke? Men det var sådan lidt et vendepunkt for os, fordi altså det er jo det her med, kan du, når det kommer til stykket, så også holde til det, ikke? Og det insisterede vi simpelthen på, at det skulle vi, og det gjorde vi så. Ja.
På det her tidspunkt, der er jo også noget mere optaget af ekspeditioner, end I er at gå i skole, kan man godt sige. Det er ikke, fordi I klarer jer skide godt i skolen. I har ry som de frygtede Villerslevbrødre, fordi man ved aldrig, hvornår man får par for langt, når I kommer forbi. Ja. Men så sker der noget med det der.
Ja, der sker noget, fordi da vi så kommer i gymnasiet, og jeg bliver jo kun erklæret måske egnet, men i gymnasiet skal jeg jo, vi kommer jo fra Gentofte, så der går 98%, eller hvad det er, i gymnasiet, så min mor, hun går op til rektor og lægger mig i benlås, for at jeg kommer ind. Men så bliver mine forældre faktisk separeret på det her tidspunkt, og Esker og jeg vælger at blive boende med min far, mens min lille søster, som er meget yngre end os, 13 år yngre, hun flytter med min mor selvfølgelig, men... Og min far, jeg tror, han bliver ret overrasket over, at det er det valg, fordi altså, det er jo ikke ligefrem de bedste minder, vi har fra de der afvaskninger, ishullerne og alt det her. Men altså, han, fordi han er så gammel, som han er, så har han faktisk gået på pension og gider ikke skrive flere bøger. Og så kaster han sig over Esker og jeg som sådan et dannelsesprojekt, ikke? Og det betyder, at når vi kommer hjem fra gymnasiet, så har han lavet te, og så sidder vi og taler lidt, og så begynder vi at terpe i særdeleshed. Altså, han er jo sådan en renaissance-menneske, der kan fransk og latin og hele mulvitten. Og vi sidder og terper det der, men det bliver også fuldt op af, at vi sidder og leger med den viden, som vi så har modtaget, ikke? Og vender den på hovedet og siger, hvad vil der ske, hvis rød er blå og blå er rød, og så videre og så videre. Og der, altså, ikke nok med, at vi bliver klædt på dannelsesmæssigt, men vi får en enorm kærlighed til viden, altså, som vi slet ikke havde før. Ikke? Der er sådan et helt univers, der åbner sig for os, og vi ender med virkelig flotte sådan, studentereksamer. Og det, altså, det er faktisk min fars fortjeneste, kan man sige. Ikke? Og, vi får begge to også et helt andet billede af vores far. Altså, han var sgu ikke særlig god til små børn, men han er væsentligt bedre til os i den alder, ikke?
Og så står I så, på trods af jeres folkeskolebaggrund, står I så her som hedders, eller hvad hedder det, belønnet topforskere begge to. Ja. I når jo lige at få studenterhuen på, før turen den går til Sibirien, for nu skal I prøve det også. I bliver fløjet med helikopter til ødemarken og dumpet med et par kanoer og noget forråd. Og så skal I ellers klare jer der i 3 måneder, vel at mærke, uden mobiltelefon, GPS eller noget som helst andet moderne udstyr. Ja. Hvad tænder den tur i dig?
Jamen det er, altså, da vi går i 3. G, så er vi helt overbevist om, at vi skal til den nordøstlige Canada, Northwest Territory. Det er faktisk ikke det nordøstlige, undskyld, det er nok det vestlige, men det er, men, fordi det er ligesom den ødemark, man kender på det tidspunkt. Men så kommer Gorbachev ved magten og begynder at åbne Rusland mod Vesten, og så tænker vi, hold kæft mand, hvis vi kan komme til Sibirien, ingen ved, hvad der er, så vil det være helt fantastisk. Og vi tager faktisk ind på Nationalmuseet og får fat i en nu pensioneret inspektør, der hedder Rolf Gilberg. Og det var på det tidspunkt, hvor inspektører havde tid til at tage sig af nogen som os. Og vi siger, hey, vi vil godt til Sibirien. Er der noget, vi kunne undersøge? Og så hiver han sådan en gammel bog ud, der hedder The Yuga Gear and the Yuga Guide Tongus, af en fyr, der hedder Valdemar Jokelson, som var forvist til Sibirien i slutningen af 1800-tallet af zaren på grund af revolutionære aktiviteter, endte op ved Kolyma-floden og studerede de her yukagier og skrev altså ligesom en fantastisk etnografi om det. Ikke? Og så tænker vi, det er sgu dem, vi skal have fat i. Vi sidder der og staver os igennem det her værk flere gange, og så lykkes det os altså ret fantastisk, altså igennem nogle ekskommunister i Danmark, der har nogle forbindelser over i Rusland, og få fat
Sovjet,
i nogen...
som det vil faktisk
ja, hedder. Sovjet hedder det på det tidspunkt, ja. Og der får vi fat i nogen, der kan organisere en helikopter for os. Vi kommer over med kanoer og hele mulvitten, bliver fløjet op i det nordlige Jakutien, med kort i målestokken, 1 til 1 million. Altså, det er sådan hele verden afbildet, ikke? Og så bliver vi dumpet der med mad til 2 uger, men som du selv siger, det tager 3 måneder, så vi skal jo skyde undervejs. Vi er annonceret efter 2 danskere, det bliver en skovfoged, medlem af Glistrups Trivselsparti, og en eksløjtnant, og så 2 russere, en pelsjæger og en religionshistoriker. Og den sidstnævnte religionshistorikeren, han ønsker bare at dø, fordi hans kone er skredet, så han tænker, det er vejen. Det er vejen at dø på, det er at tage med på den her tur. Og så begynder vi jo bare at padle, ikke? Og det er jo fandme helt fantastisk, altså, fordi det her, det er jo total ødemark. Der er en befolkningstæthed på 0,01 indbygger per kvadratkilometer. I ugevis møder vi jo ikke nogen mennesker, og så til sidst op i ishavet, da vi endelig kommer frem, så møder vi jo så nogle rensdyrhyrter. Og helikopteren ender med at, eller kommer og henter os og fortæller, at Sovjetunionen er brudt sammen. Det har vi jo intet vidst om, og de 2 russere bliver jo dybt chokerede. Der var jo ingen, der kunne forestille sig, at det her ville ske. Og der er også risiko for borgerkrig, og der bliver diskuteret, hvordan vi kommer ud af Rusland osv., men kommer altså helskindet ud, og det bliver den første af flere ekspeditioner ind i det her område. Vi finder ikke yukagierne i første omgang, det gør vi så på den tredje ekspedition i 93. Ikke? Ja.
Og så i 99, der er du igen tilbage i Sibirien. Egentlig så er du der for at indsamle data til din PhD-afhandling, ja. Men så er det, du bliver så oprørt over, hvor lidt pelsjægerne får for de sobelskind, de sælger. Du tænker, vi skal have indført andelsbevægelsen.
Ja, ja.
Det synes den russiske mafia ikke er en god idé, fordi de tjener jo ret mange penge på det her. Så du må flygte over hals og hoved, og du overlever, er det et halvt eller et helt år i ekstremt?
Det er et helt år.
Et helt år i sådan noget minus 65 nogle gange. Og kun på den mad, som du og dine makker i varen kan fange og skyde. Men det er jo så også her, du får en, ja, man kan jo næsten kalde det sådan en åbenbaring, der kommer til at forandre din forskning.
Ja, det kan man godt sige. Altså, altså, vi er jo ved at dø af sult, Ivan og jeg, og det er primært på grund af tåbelighed, fordi den erfarne jæger, Jura Spiridonov, som har transporteret os ud i den her ødemark, hvor vi skal være indtil tingene falder til ro, han har skudt en elg til os, som vi skal leve af, men han påpeger, at vi skal bygge et stativ til kødet, sådan at der ikke er nogen rovdyr, der går i det. Det glemmer vi, fordi vi bliver optaget af at jage sobler i stedet, det fremler med sobler. Og på et tidspunkt, hvor vi kommer, så er der en jæv, der har været der, og hele elgen, ikke? Og når du står i de her minus 65 grader uden kød, altså tungt kød, så går det lynende stærkt. Altså, så efter et par uger, så er du tynd som korsetfange, og efter 3 uger, så ligger du ved at dør sult, ikke? Og der kommer vi hen, og der får jeg, der hallucinerer jeg, kan man vel godt kalde det. Altså, det kommer, altså, det tror jeg i og for sig, det er på grund af sult. Men jeg ser altså mig selv komme til vores bjælkehytte, lille bjælkehytte der, og åbner døren, og der er der en indfødt kvinde, som står med nøgen, altså asiatisk kvinde med langt sort hår ned over kroppen, og peger hen på den briks, hvor jeg normalt ligger, ikke? Og jeg går hen og kigger, og jeg kan se, der er en pelsbylt, og inde i bylten er der et lille barn, og der løber blod for det ene øje af barnet, og jeg vender mig sådan forfærdet mod den her kvinde, som bliver ved med at smile til mig, og hun tager mig så ind til sig, altså min krop ind til sin, og jeg kan mærke, at der løber mælk ud af brysterne på hende, og jeg er simpelthen så sulten, så jeg griber fat om en af de der bryster og drikker til. Men da jeg tømt brystet for mælk, er jeg stadig sulten, så jeg ender med at vende hende om og begynder at æde hende, og vågner så. Og ud af denne her døs her, og er ret chokeret, fordi det er jo sådan en kannibalistisk, kan man sige, drøm, men der er et eller andet i den, altså den er så virkelighedstro, eller så intens, at jeg føler, at den ved mig et eller andet, og jeg tænker jo først, at det er et tegn på, at jeg nu er parat til at æde i vandrum, ligger derovre, men han ser sgu ikke særlig appetitlig ud, vel, som han ligger der tynd og beskidt. Men jeg samler de kræfter, få kræfter, jeg har, tager ski på fødderne og giver mig ud i ødemarken. Og der lykkedes det mig altså at skyde en elko med kalv. Og ud af yveren på koen løber der mælk. Fed mælk, som jeg drikker. Og jeg åbner buen på begge dyr, og, for det skal man for at undgå dårlig forrådnelse, uanset hvor koldt det er. Og så dækker jeg kadaverne til med sne og tager noget kød med tilbage. Jeg forsøger at spise noget, men kan ikke holde på det. Men tager det med tilbage og falder om helt af udmattelse selvfølgelig derhjemme, men vågner ved at Ivan, han så tilbereder noget kogt vand med nogle fedtklumper, der ligger og triller rundt, og vi drikker det her og mærker, hvordan livet begynder at komme tilbage, og klog og skade får lavet et stativ til det her nye kød, og vi står lige pludselig med 1,5 tons kød, ikke? Men så begynder, altså efter vi kommer os fysisk, og det kommer vi faktisk ret hurtigt, så begynder den her drøm jo at nage mig, altså er der en sammenhæng mellem kvinden i drømmen med mælk i brystet og barnet, og elkoen med mælk i yveren og kalven, eller er det en tilfældighed, ikke? Og jeg prøver at holde fast i forestillingen om, at det er en tilfældighed, fordi det er jo den måde, jeg er opdraget på, og min vejleder i Cambridge, hun sagde også, altså hvis de er indfødte taler om ånder, så taler de symboler eller metaforer, fordi ånder findes jo ikke, så det er menneskets måde at projicere ud på naturen det sociales kraft, som de tilbeder. Altså, det gør, tilbeder de indirekte, kan man sige, ved at tilbede naturen, ikke? Og jeg prøver at holde fast i det her rationelle billede, som jo i virkeligheden bare kastrerer, kan man sige, det her, altså den her oplevelses mulighed for at destabilisere mig, ikke? Men jeg prøver at holde fast, fordi jeg har sgu ikke lyst til, og jeg er godt klar over, at hvis jeg ligesom giver hen til det her, så har det enorme konsekvenser, ikke? Men hver gang jeg forsøger at holde fast i det, så føler jeg, altså i det her rationelle billede, så føler jeg, at jeg øger en slags vold mod, altså mod den her erfaring, jeg har gjort mig, altså som trods alt har været livsafgørende, ikke? Og jeg ender jo så med at tage et spring ind i troen for at bruge Kierkegaards ord. Altså, jeg forlader, kan man sige, rationalitetens univers og siger, jeg må bare erkende, at der er mere mellem himmel og jord, for at sige det populært. Altså, det er jo ikke ensbetydende med, at et rationelt verdensbillede er forkert, eller et naturvidenskabeligt verdensbillede er forkert, men jeg må erkende, at virkeligheden er mere og større, end hvad naturvidenskaben kan afdække. Og det får kæmpe betydning, også i den måde, jeg bedriver videnskab på fremadrettet, ikke? Fordi jeg prøver jo så at tage de her indfødtes forestillinger om ånder og dyre-mennesketransformationer, og jeg ved ikke hvad, reinkarnation osv., seriøst, uden nødvendigvis at kunne bevise det, altså. Og det er sgu lidt af en opgave, ikke? Men det føler jeg, at det bliver konsekvensen, kan man sige. Ja.
Nu er det sådan nogle år siden, du har været på ekspedition sidst. Ja. Savner du det?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg, men der er sådan flere ting, jeg er klar over. Altså for det første, så var det umuligt for mig at holde sammen på en familie med det liv, ikke? Og det har jo også noget at gøre med den tidsalder, vi lever i. Altså Knud Rasmussen, som rejste i 20'erne, altså han havde jo tavse Dagmar derhjemme, som aldrig sagde noget, og selvom han var væk i 3 år og sådan noget, det er der sgu ikke nogen moderne kvinde, der gider at forstå det nok for det. Så jeg indså altså, at da jeg ligesom blev skilt, så sagde jeg, at jeg vil simpelthen ikke leve på den her måde mere. Altså for mig er det også vigtigt at have en familie og have tid med mine børn og så videre. Så det var en væsentlig beslutning. Den anden beslutning handler jo om ens alder, fordi det er fysisk ekstremt krævende, det her liv. Og nu er jeg 53, ikke? Og man kan sgu godt begynde at mærke, at det gør lidt ondt i knæene og det gør sgu også ondt i ryggen og så videre, ikke? Så der var jo ligesom også sat en slutdato på den konto, ikke? Ja.
I næste uge, der går manden her, Rane Willerslev, ind ad døren som ny direktør for Danmarks største kulturhistoriske museum, nemlig Nationalmuseet. Et museum, der kæmper med både besparelser og et dalende besøgstal. Og manden, der skal vende skuden, er bestemt ikke som de fleste. Han er en prisbelønnet forsker, han har været pelsjæger i Sibirien, og så er han medlem af Eventyrenes Klub. Ja, han er vel sådan i runde tal Danmarks svar på Indiana Jones.
Ja, Danmarks svar på Indiana Jones, han sidder lige her. Hvordan har du det egentlig med det tilnavn?
Jamen, det har jeg egentlig fint nok med. Altså, jeg synes også, Indiana Jones er sej, men det kunne have været værre, lad mig sige på den måde. Så ja, det er fint.
Efter at have været chef på, for de etnografiske samlinger på Moesgaard Museum, direktør for Kulturhistorisk Museum på Universitetet i Oslo, og fra 2013 til 2017 leder af det arktiske forskningsfokus på Aarhus Universitet, ja, så er det altså, at du, Rane Villerslev, i juli 2017 bliver ny direktør for Nationalmuseet.
Ja.
Et kald og en livsopgave, sagde du dengang.
Ja.
Hvorfor er det et kald og en livsopgave?
Ja, det er det jo af mange grunde. Altså Nationalmuseet, ligesom DR og nogle få andre institutioner, som Folketinget og Kongehuset, er jo, kan man kalde, de her samfundsbærende institutioner. Ikke? Og de er vigtigere i dag end nogensinde før. Men de står også i et krav om forandring, som er større end nogensinde før. Men hvis de mister deres relevans og bryder sammen, så er der faktisk et kæmpe tab, altså efter min mening. Ikke? Så det er altså en af årsagerne. Altså jeg mener, at Nationalmuseet er, eller bør være, og skal være en ryggrad, en søjle i danskernes bevidsthed, kan man sige. Ikke? Og være garant for en optagethed af vores historie, og dermed vores ophav, og skabe ryggrad og udsyn, ikke, som mennesker. Så det er den ene ting af det, men så har jeg jo min egen helt personlige forhold til Nationalmuseet, som jeg tror mange danskere i øvrigt har. Altså, jeg blev taget derind som barn af min mormor, som var fabriksarbejder. Altså, min far synes Nationalmuseet, det var noget bagudstræbende sted. Altså, det har jo ikke altid ligesom nødvendigvis i akademiske kredse ligesom haft rygte for at ligesom at være, hvad kan man sige, progressivt, vel? Men min mormor var jo af den opfattelse, at hun vidste jo ikke noget om historie, men hun var sikker på, at hvis vi blev heddet derind, så ville vi få noget at vide, ikke? Og der blev vi jo totalt grebet af den tids udstillinger, altså som jo var den tids, kan man sige, virtual reality, ikke? Fordi det var også nogle inuiter, der sad i en iglo, og med, der var en eller anden lygte, der var placeret som spæklampe eller noget, ikke? Og så sad der nogle figurer der, og en slæde ude foran og sådan noget. Det virkede totalt forførende på os, ikke? Og meget afgørende også for den der optagethed, vi fik for ekspeditioner osv. Og der er et museum bare også et fantastisk sted, fordi vi taler om det som sådan et sted, du ved, der, når man kommer ind, og, eller når man går ud derfra, så skal man nærmest være en omvandrende encyklopædi eller sådan noget. Men det er jo ikke sådan, et museum virker. Et museum virker som sådan en magisk overgang til viden, ikke? Altså, hvor at du faktisk bliver fascineret, grebet af noget, som du så forfølger efterfølgende måske, ikke? Og det synes jeg er fedt. Ja.
Og det er måske lige det der med magien, der gør, ja, at det bliver dig, der bliver den. Det var jo daværende kulturminister Mette Bock, som udpegede dig som ny direktør for Nationalmuseet. Hende har vi ringet til. Du skal lige høre, hvor hun forklarer, hvorfor det lige blev dig. Ja.
Udover at hans CV jo lagde op til, at han skulle have den her stilling, så kan jeg bare godt lide Ranes hjerne og hjerte. Det særlige, jeg synes, der er ved Rane Villerslev, det er jo, at han har mod til at bryde nye veje. Altså, han er simpelthen opdagelsesrejsen. Og han kan to sprog. Han kan både forskningssproget. Altså, han har jo et langt bagkatalog af forskningsartikler og forskningssamarbejder, han har deltaget i, og han har været professor. Er det stadigvæk. Og udover det, så har han jo et andet sprog, som er et sprog, som gør, at han kommer i kontakt med sit publikum, uanset om det er voksne eller børn. Og det synes jeg, han på enestående vis har vist i de her år, han nu har været direktør på Nationalmuseet. Et museum skal jo række ind i den tid, man er i. Og derfor er der jo ikke noget at sige til, at Nationalmuseet har udfoldet sig anderledes tidligere. Men nu er vi i en tid, som kalder på oplevelser og som kalder på formidling, hvor man bruger nogle andre greb. Og det var jeg helt sikker på, at det ville Rane kunne bidrage med. Men jeg var også helt sikker på, at han ville komme til at slå sig på det, og han ville møde modstand undervejs. Og sådan har det jo også været. Jeg synes, det er dejligt at konstatere, at legebarnet Rane simpelthen ikke er blevet slået ihjel af at komme ind og sidde i en direktørstilling på vores Nationalmuseum. Det er virkelig dejligt at opleve.
Ja, sådan sagde altså tidligere kulturminister Mette Bock til legebarnet Rane.
Ja.
Ja, du var jo heller ikke, du var knap nok kommet ind ad dørene, før du fik skabt, jeg vil sige, røre andedammen, mildt sagt, ikke? Jo. I skulle have en stor vikingudstilling. Ja. Du inviterer designeren Jim Lyngvild til at komme ind og give det visuelle udtryk et pift.
Ja.
Det kommer der ballade
om. Ja, ja, helt vildt. Og det var jeg faktisk ikke forberedt på. Altså, der var jeg jo nok lidt naiv, men... Jeg havde det jo bare sådan, at Lyngvild kom jo op der på kontoret og sagde, at han gerne ville lave noget. Jeg kunne mærke den der energi, han har. Altså en vild energi, ikke? Og så sagde jeg, ja, men du skal jo... Vi har sådan en pitching-dag på museet, og der må du komme og pitche, og så må vi se på det. Og folk blev jo også sådan grebet af, af hans energi og så videre, ikke? Og så blev han sat til at lave den her vikingudstilling, som jo går over i historien som den, der kostede færrest penge, men lavede højst profit, altså... Den kostede, jeg mener, det var 400.000. Altså, det er jo nogle plancher, der er blevet kastet op på en væg, ikke? Jeg tror, den lavede omkring 20 millioner. Altså, ikke?
Ja, for mens nogen rasede, så strømmede folk for at se den her udstilling. Ja. Og man kan så sige det her, det er jo ikke sådan den eneste gang, du har rodet dig i noget ballade. Så er der vedsomhedsknappen og så videre. Ja. Hvad er det egentlig, der gør, at du er så sikker på din kurs for Nationalmuseet? At du ikke vakler, når de her store ballader kommer?
Ja, men nogle gange så... Altså, jeg tror, det karakteriserer måske sådan på godt og ondt noget i min personlighed. Det er, at jeg er ret grænsesøgende. Og så bliver jeg sådan helt bekymret over, når jeg overskrider den selv. Altså, så sådan, fuck, hvad har jeg gjort, ikke? Altså, så det er jo ikke sådan en heldemod på den der måde. Altså, jeg kan også blive sådan, åh nej, hvad har jeg sat i gang? Og noget af det bygger jo egentlig på, altså som med Lyngvild der, altså det var jo, altså det der var kontroversielt, var jo, at det var den første museum, han ligesom kom ind på, ikke? Altså, så har han jo været på en masse andre sidenhen. Og det var et brud med, kan man sige... Altså eksperternes enerode, altså han lavede den jo sammen med vores eksperter, så det var jo ikke sådan ham alene, men det der med, at du inviterede sådan en proletarkunstner, kan man måske godt kalde det, ind på det bonede gulve, var jo det, der provokerede, men det så jeg ikke som en provokation, altså jeg så det simpelthen ikke komme, altså jeg kunne ikke se noget forkert i det. Og så den naivitet, kan man måske godt kalde det, som I prægede mig meget i starten, var jo... På godt og ondt, altså fordi jeg satte også gang i nogle ting, som jeg egentlig, jeg synes bare, det var fedt, altså det var sgu da fantastisk, ikke? Altså, ja.
Men handler det om din indgang til det her med, at museet skal ikke være for få, der kigger på montre, men for mange?
Fordi det skal være for mange. Museet. Altså det er mit mantra, kan man sige, ikke? Og det mantra kom jo også ud af, at der var en kæmpe økonomisk omstilling for museet på det her tidspunkt, fordi man går fra at have haft en rammebevilling, og der er gratis adgang, til at du har omprioriteringsbidraget, 2% nedskæringer, altså der svarer til 8 fuldtidsstillinger om året, der bliver skåret væk, men vi kan begynde at tage entréindtægter. Og med det politiske greb, kan man sige, som Folketinget jo vælger, og som jeg er stor tilhænger af, der skal Nationalmuseet tjene rigtig mange af den egne penge. Altså jeg tror, vi er hen imod 60% eller sådan noget, vi selv tjener endnu, ikke? På billetindtægter primært, men også andre ting. Men altså, og det vil sige, hvis du ikke laver noget, folk gider at se, jamen så er der endelyse fyringer, ikke? Så det er den ene side af det. Men når det så er sagt, så er jeg jo og bakker fuldstændig ideologisk, kan man sige, bakker op om den her ideologi, fordi jeg er med på, at der skal være små specialmuseer, der kører alt muligt for folk, der er særlig interesseret for noget. Det synes jeg er super fedt, at vi har det i Danmark. Men når det gælder nationens hovedmuseum, altså Nationalmuseet, hvis den ikke er noget, den brede befolkning gider at komme og se, så udfører den faktisk ikke sin funktion her i samfundet. Ikke? Så det er et mantra for mig. Ja.
Du kaldte det din livsopgave, da du tiltrådte. Når du engang afleverer museet, hvordan skal det så være? Hvordan skal det se ud? Eller
jamen, jeg håber jo på, at jeg har fået i hvert fald igangsat en ombygning af Nationalmuseet. Det kæmper jeg jo meget med. Det er jo meget kostbart, og det er i politisk proces, og nu må vi se, hvor det ender. Men det håber jeg meget, fordi det tror jeg, eller det ved jeg, er en forudsætning for, ligesom at et overlevelse på længere sigt er sikret, kan man sige. Men jeg håber jo på, at det er et museum, hvor at den brede befolkning kommer, og de kommer på altså i weekender, på forskellige, altså på alle mulige tidspunkter, både som er nogen, der siger, ej, der sker noget spændende på Nationalmuseet, lad os komme derhen og se det, men også et sted, hvor man siger, når man har sine børn, som jeg også har, små børn, og siger, hvad skal vi lave her i weekenden? Vi tager sgu på Nationalmuseet, der sker der altid noget spændende, ikke? Jeg håber, det bliver sådan et sted, altså, og et sted, hvor man hænger ud, og hvor at, der er humor. Altså, jeg er meget tilhænger af humoristiske udstillinger, altså, hvor selvhøjtideligheden er fjernet, og du... altså, og folk, og det er sgu okay at komme og ikke vide noget om historie, og du møder ikke, altså, du møder ikke blanke montre, hvor du bliver bekræftet i, du ikke ved noget, og føler dig dummere, når du går ud, men du kommer faktisk ind, og der bliver talt til dig på en måde, som gør, at det er forståeligt, og det er okay at spørge, fordi det er videnskabens, kan man sige, grundpræmis, det er faktisk at stille alle de dumme spørgsmål, så det er også helt fint, at befolkningen gør det.
Så du regner med at nappe et par år endnu med livsopgaven?
Ja, det håber jeg. Det satser jeg på, ja.
Rane Willerslev, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Ja. Normalt, når jeg beder en gæst om et musikønske, ikke, så er det sådan noget, folk gerne vil tænke lidt over. Der er også nogen, der bestemmer sig om og siger, ej, jeg vil hellere høre, osv. osv. Sådan var det ikke med dig.
Nej.
Du er handlingsmand, må man sige. Du sagde med det samme, ja, jeg nåede knap at spørge, før du sagde Bronski Beat, Small Town Boy.
Ja.
Hvorfor skal vi høre det nummer?
Bare fordi jeg opdagede det her forleden, og synes, det var, altså, genkaldte mig det, da jeg hørte det i radio, og sagde, det er sgu det fedeste nummer. Så det var bare det.
Så hører vi det, ja. Og så kan jeg lige sige, Siv Søbø Rasmussen var producer, Nina Lorenz Grimstrup var tilrettelægger på dagens program, og så er det mig, Pia Røn, der ønsker god weekend, både til dig, Rane Willerslev, og til lytterne. Her er det altså Bronski Beat med Small Town Boy.